ve azyklyk ekinleriň sultanda ot iýmlik ekinleriň hasyrlygynyň iýdigderil peselmegine, miweli agyslaryň köpçülükle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölüklüğin boyuna alınıp, ýurdun öňkü prezidentler tarapyndan bir näçedik täze siýasat özgertmeler diýilýänler ýygnan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owa ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owa hojuruk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegine güýçlenmegine, 10 minlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňkü prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölüklüğin boyun alındygyny garamyzdan owa hojalygyndaky agyr meseleleri çözmek üçin häzire çelini hiç bir özgertme meselesini gozgamaýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owa hojalygyndaky meseleler barada nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Keçi berdim Muhammedow Uliberdi Muhammedovdan tapawutlukda Sovet döwründen gelýän artdyryp ýazmalar. Paýta pulanynyň aňyr ýany bilen dolarlaryň ugarydaky açyk ýalany gaýtalamakdan saklanyp, hakykata tarap ädim ätdi diýip Nur Muhammed Hanaw Adatlyk güleniden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üpçünçiligi edarasynyň olorky başlygynyň pikirçi owa hojulygyndaky ýagdaý owa adamlarynyň gadan çetmek mümkinçiliginiň görülüp eşitilmedik derejede ýygyderli pese gaçmagy ýurdun iň uly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyna, ýaş nesillerin akyl sagdynlygyna wekim salýar. Sebäbi görk eginden saglyk agyzdan diýipdirler. Ajyň aňy bolmaýar diýip öňkü diplomat aýtdy. Hopsuzluk aradalar sebäpli anonimlik şertini işleyen havarçılarımızın birinin sözlerine göre, bu yıl paxta hasarının pes olmağı il içinde meşgur olan ak yağın hem açık satıga çıkarılmazlığına alıp geldi. Hedir her hocalığı ayda 1,5 litre ak yağ satılmağının öz hem köp sattan havar veriyor. Sebäbi mundan 5-6 yıl odal paxta çigidinden alınayan ak yağ dükkanlarda açık satıga çıkarılıyardı deyip habarçymyz aýtdy. Odallar isleseň 40 litre çenli satın alıp bolýan yağ indi 2 ýyl bäri payok diýilip berilýän haritlaryň sanyny goşuldy. Her ayda 1,5 litri 16 manatdan berilýän ak yağ bazarda 40 manatdan satylýar. Bu paxtanyň bu ýyl hem gowy bolmanlygyny aňladyar diýip habarçy käreneçileriň köpüsiniň öňürip bilmedik paltasyna derek pul tölemeli bolanlygyny, ýoksalaryň kärene ýerleriniň elinden alynmaly edilenligini gurrun berdi. Türkmenistanyň öňkü iki ýolbaşçysy owa hojulygyndaky korrupsiýany, hasyrlygyň pesligini bir näçe gezek boýun aldy. Ýöne Sowetler döwründen gelýän dolanyş usullaryny, daýhanlary we maýarlary, şol sanly büdjet edaralarynyň işgärlerini mejbur rahmetden boşatmak, hakyky bazar iqtisadiýetine geçilmegini çalklandyrmak islemet diýip Nur Muhammed Hanaw Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe, devlet yeri ve ekilecek ekini, önümün satılacak nırhlarını ya yerini dayıhanların özlerinin keskitlemeğine mümkünçülük vermeli ve esasen su deskalarını avatlamağı, ova etraf yerlerinin avadançılığına ul seri işçileri göyverip adamların gariplikten çıkmağına kömök etmeli. Emma Türkmen medeniýetine we hökümet mejlislerine ýurtda emele gelen iqtisady kynçylyklar. Şol sanly daýhanlaryň erkinligi we ýyl-ýyldan garyp düşýän ýarada açyk gurrun edilmeýär. Muňa derek, Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentiň tapşyrygy bilen geçirýän maslahatlaryny özüniň prezident döwrüne aýdan sözlerini gaýtalap, daýhanlaryň önüm öndürmek üçin ähli mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlaýar. Şonuň bilen bir wagtda Serdar Berdimuhammedow hem owa hojalygynda söz açanyna KKK'nyň 15 ýyl gaýtaran sözlerini agrotehnik kadrlary berja etmek baradaky tapşyrygy gaýtalýar. Emma Adatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä agrotehnik kadrlary berja etmek üçin olary suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esirip bolup ýatyr. Suw ýok ýeri gurap tozap ýatyr. Aralyk ýapylary, kanallary betonlamak işleri arzu bolmagyna galýar. Gamyş basan, arasylanmadyk ýapylar suwun köp bölüginiň barmaly ýerine barman ýere sinip galmagyna getirýär diýip habarçymyz aýdýar. Bir näçil munnunyň redaksiýa gamyş wasyp ýatan ýaplaryň fotosuratlaryny beren habarçynyň pikirçi, deriýadan gelýän suwun köp bölegi ekin meýdanlaryna ýetmän ara ýaplarynyň töwereginde ýere siňýär. Gyzgyn günüň aslynda ysy howada bugaryp ýok bolýar. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele azatlığın havarçıları bilen anonimlik şartında uğurlaşan suhuna ermenilerinin tasdiklamağına göre akavaları arasalayan o huzurluk teknikasının bolmazlığı ya da cüda az olmağı bilen vağlı. Türkmen hükümetinin ilgiderli satın alyanlığın aydiyan dasarı yurt teknikaları, könölsün teknikaların dayhanları ardan vahadan satılacağı arada berilen vaadalar karasılan neticeleri vermedik kolorlu. Sonuň bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiklatyp ýa inkar etdirip bolmaýan maglumatlara görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurluk tehnikalary iýdegiň pes bolmagy sebäpli derrew sanyn çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýlede owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanylan o huzurluk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistan'ın dayhanların elini iyişten soğudun. 10 milyon çadımın şehirleri zehmet migrasiyasına gitmeğine sebep olun yeni bir mesele olsa dayhanlardan satın alınan önümün bakasının tas 30 yıl veri cüda pes olma ulen düşünürler. Azatlığın havarçıları gogo çeken kerenleçilerin devleti tavsıran paktasından alyan girdecesinin güdüren için asla yeterlik değerliğini. Emma hökümetin bu mesele düýünden baş galdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçylaryň berýän maglumatlaryna pagta tapşyrýan kärenleçileriň girdijileri barada getirilýän sanlardan, deňeşdirmelerden çen tutulsa türkmen daýhanlary nädip güleran aýlaýar kaden sowgar löreýär. Şol wagtda olar daýhanlaryň elinden tas mut diýen ýer alynýan pagtadan öndürilýän dokma önümleriniň ilaty gaty uly wagtdan satylýanlygyny habar berýärler. Daşary yurtlarda öndürülen egin eşikler hakkını aydıp kem oturmalı. Bir tane Adidas Sportivkasını alacak olsan 6000 manat tölemeli. Ya da olmasa bir iPhone telefonun bakası 30000 manat. Eger de bir dayhan 2 tonlu paltasını 800 manattan daha odalsa ağzından 30 yıl girdecesini soğuman yığınasa şeyle telefon alıp bilir deyip habarçıyımı da etti. Kepler Azatlyk Radiosi Türkmenistandaky ow hojalyk kynçylyklary we azyk gyçylygy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Diňe Türkmenistanda däl, dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem ow hojalygynyň alynýan örnekleriň mukdary köplenç, esasan daýhanlaryň dökün bilen üpçünçiligine bagly. Türkmenistan soňky ýyllarda dökün meselesine kän üns berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna harçlanan terişdelere garanyny hasken döwlet terişdesini harçlady we garaşsyz neşirlerde çykýan hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun kimya kärhanalaryna öndürilýän önümleriň bir bölegi gümürtlik ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär. Sonuň bilen bir wagtda garlyk kombinatyna öndürüljekdi we Hindistan, Hitaý ýaly ýurtlara eksport ediljekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyzyň biriniň maglumatyna görä, bu ýyl paýta hasylynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýhanlar hem haýran galdy. Yerli hünärmenleriň käwerinin pikirine göre, bu dogam edýän ýetmezçiliklerin gapdalynan daýhanlaryň işi juda sowuk sala çemeleşmegi bilen bagly. Gogo çekilen yerlerdäki iýdegi işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýhanlar iýdegi işlerini sowuk sala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika ýeter ýetmezçiligi has güýçli bilerdi. Her suw tutumundan öň traktor gowoçy joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa 4 gezek kem tehnika gowoçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýhanlaryň işden sogamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenleçileri bir hem ağırlanygyna aýdýar. öz kärenne yerinden yığınılan paltanın çigidinden alınan künzaranın ve şirodun dayhanların önüne verilecektiğini aittiler. Paltı planını doldurmadık kärennece iyim verilmeye. Yönü planını dolan kärennecilere hem vaade verilen iyim doğru düzgün verilmedi deyip havarçemiz öz seçmelerine salgılanıp aittir. Şeyli dol berilýän iýmin agramyny artdyrjak bolup oňa çaňgalak garynlarynyň goşulýan haratlarynyň köpelenligini. Egerde daýhanlar almakdan boyun gaçyrsa ondan hem galýanlygyny gurrun berdi. Lewapda Kawarçymyň tasdiklamagyna görä Türkmenawatdaky paxta ýağda wodunyň ýolbaşçylary kärenneçilere başga garyny goşulan pes hilli iýimleri hödür edýärler. Kärenneçiler bu iýim alyp dessini alyp satarlara satsa bolýa. Emma olaryň kilogramyny 3 manatdan hem almaýarlar. Kärenneçilere berilýän iýimiň hilinden alyp satarlar hem habarly diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'ın oğu hızılığında emele gelen ağır yağday, dayhanların boynuna takılan pağıtı ve buğday planları ve 30 yıllap yaramazlaşan su, teğnikı ve dökün yağday yurtta dören ağlık yetmezçiliğinin, malimlerinin görülmedik derecede ağdalmağının ve kımmatlamağının esasi sebebi olup duruyor deyip hanam fikir ediyer. Progress Nokot Online nesirinin bütün dünya bankının global ağlık hukupsuzluğu arada tədilinin sanına salgılanıp yazmağına göre, ağlık inflasiyasının derecesi Kazakistan'a 21%, Kırgızistan'a 18% kolay ve Tacikistan'a 9% kolay olup duruyor. Elbette, Türkmenistan ve Özbekistan oyuncu bu uğurdaki mağlumatlar el yeterliler. Olar xabar verilişi hali yeterlik derecede ıqtıvarlı mağlumatların bolmazlığı sebepli bütün dünya bankı Türkmenistan'ın ıqtisadi önümçülüğü, girdecisi ve ösüşü aradaki mağlumatları çap etmeye. Progress.net online nesri bar olan mağlumatlara sallanıp Merkez Aziya'nın adı önümlerinin inflasiya derecesinin ervet deyilen kategoriya giriyenliğini belleyer ve bir Merkez Aziya'da nırhların kımmatlamak zararlı adı önümlerine el yeterliliğin kıyınlaşanlığını görküdeyer diyen netice geliyor. Türkmenistan'ın adı önümlerine el yeterliliğin kıyınlaşanlığını önkü ve hedirki prezidentlerin her bayramçılık dönüyen bazarları el yeterli vakadan satılayan önümlerle üpçün etmek varada beren ve beriyen tavsırıklar hem tasdik ediyer ve bir Aşgabatdaki hükümetin yine vergeli neticesi o huzurluk siyaseti bilen tamamlanlığını anladıp biler. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Oğuz huzurlugy baradaky söhbeti odalky suw gurulyşyk injeneri Nurmuhammed Hanamow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Nurmuhammed aga, Türkmenistan köp ýyllardan beri ilkinji gezek paýta planynyň dolup dolmanyny barada dymmak pozisiýasyny saýlap aldy. Serdar Berdimuhammedowyň ýygnalan paýta hasyly barada dymmagy nämeniň alamaty? Ol özünden öňkü prezidentleriň gazanylan ýylan gümürtük üstünlükleri ýolundan ýüde urýarmy ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy? Öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Hakikaten önkü prezidentler esasam yankı Niyazov dövrüne yalan sözlep dolmadık yerine de dolu artık mazulen deyip raport etmek olur. Sovet Sovyeti'nden geçen kesel olur. O dövrde de yalan sözlenip yalan raportlar veriliyordu. Yazınıza düşen olsa ol gidilen başlıkta deyin ne bağırlar edip lad edip yankı özyokları, Türkmenleri bir sefer halka etken devletleri bağırlaştırıp kimçiliklerini çıkarıp. Son için ben gece kolyanım ol Niyazov'dan gen görmeli zaten. Berdi Muhammed Fomon etken işlerini devam edip. Yönne Serdar Nihaz Giyiçki dövrün nesili değil. Yanlış olmaz. Yönne ol hakikatten şu New York'tan şu dize çok olyami ya başka pikri var mı? Edil şumala etmek ki. Nem için neyden? Üstünlü kakası. Ol edil edecek zatlarını dolu edilmeye deyip asa çanaydıp olur. Nem için neyden? Kakası önkü yoldan kan soğudurmacak olur onu. Bu mahalım azakasının gepinden çıkılmayanı görünüp duranda. Ne için neyse käwir hereketleri entekken yol bermejegi görünip dur. Bir tokur zatlara koşulup bir meclisin yukarı palatası olsa olur yani meselelere koşulunuk. Eylikli devletler resine çıkartık. Berdi Muhammed Foli nedir özünü prezident dokumunu alıp var ya Şumahalam. Şun için Berdi Muhammed bu eden hareketi hakikatten mırdatları üçü çok olu etkiyemi ya en tek bir doğru etçeği işini edilmen son neticesinin ne olacağını edir şun asılçan aitmak kıyını fikret ya. Ne için neticesini yani düşünürdüm. Kalkasının uli tesiri var en tek kirdarı.
Onu bir taraftan şu paltacılıktaki kağıda olan, adet olan sorulur vakti de hemmeler tarafından bilinen ya da çak edilen yalancılığı serdar gaytalamaktan saklanı da neyme de olsa, ne hil sebebi olsa, sizin fikriniz çeşeyle mi? Bu serdarın pozisyası hükmünü görülüp biler mi?
Hakikaten hem şey diysek yanlış olmam kadiyen. Hem için niçin ne hili kurvan ulin tesir barım olsa şu korkman ya şu tesirinden çıkıp eden hareketi mençe ol atı var. Ulayacağım deyip bir kretiyen. Hakikaten hem şu şeydi eden olsa ya. En tek diyene biraz çık ona bakı vermek irrek mi kadiyen.
İnni Nur Muhammed ağa o huzurunla emele gelen yağday Ova adamlarının durmasını ne hil tehir etti? Sebebi Sapır Murat Niyaz teorunudu, Kurban Uli Berdi Muhammed teorunudu. O huzurundaki yağdaylar böyrüklüğün boyun alını tasdiklenildi. Şu pahtı hasılının yeterlik yetiştirilmeyenliği, yığınılmayanlığı böyrüklüğün boyun alını. Şu hasıl toylar tutulunan olsa, planın doğrulunluğu aydılanan olsa. Şunun birlikte de ilatın yağdayının barha yaramallaşanlığı, yurttaki ağlık problemler var adaki meseleler belli oldu. Siz de bu arada mağlumat var mı gördünüz de mağlumat var mı?
Bu arada mağlumat var yoksun. Bize de havari ediyor oğullardan, tanışmışlardan. Aynı da onun arınaşları değilim, yanlışlar. Ne için neyse onları bana çıkarsalar, kendine azar veriyorlar. Son için bir topu tanışmışlardan veriyen havarları boyunca gittikçe ervetleşiyor. O ervetleşeyim edeyim, Türkmenistan'ın yağdığını görüp durkak. Ne için neyse birinciden halkın yağdığının alacak ne edilen yok. O belli zat. İkinciden in olmağına yankı uğun çöreği mi ağrı varım, yönü kıt olup dur, adımları yeten yok. Öyle ki zatlığına adından çıkacak kaldı. O daşın biri bir gurrun verpti öz vaktinde. Meske yağa böyle de dursun. Kara pahta çıktın yağım şu da gıt olup dur. Şunun bir gerek vakti taptırıp durun yok. Deyip şeydip bir mesele getiriyordu. İn olmağına şu öz ekinci ağaçlarına dolu su mu yetirip bilen oklar. Yoksa şu öz ekininin yerinin eklenebilecek bolin. Şunu da hükümet tarafından kömök yok. Şunun için o bu huzurun yağdayı, o huzurluktaki yaşayan halkın yağdayı has ervet şehirden.
Şu yağdayı TED'e prezident Serdar Berdi Muhammed düşünenleri ödeyeniz mi? Şu yağdayı bilenleri ödeyeniz mi? Ya bir kavar mı kavar?
Yok şun. Bir adam öz akılına olsa, in olmağına şu halkın alacaksın edip bir hakikat yağdayı var göreyim deyse, bir oğulları aileyi göremeli. Ondan başka hiç bir yerden havar gerek gel ona. Öz gözü bile görenle, şunu görür, deneştirebilir. Ne mi de olsa, o sonki doğrun yetişenliğiyle mi olsa, ne mi de olsa tek yaş yağdayına, o doğrularım görün, o doğrum oğusuna mı görün, deneştirebilir. Şu 30 yılın içinde ne hile derece yetenli. Şun için niye ne? Hakikat Serdar Berdi Muhammed Hun niyeti halkın alacaksın etken olsa ya o yerlerine yaşayan halkımızın yağdayını görecek olsa, o van yağdayını görecek olsa bir aylanık görmeli. Dine şuyam ki nime aşavadın tovuruğun nakiyali o görközme oğulur değil. O yürüyüşü kevr oğulları zaylarına çenli, teyze zay vurulup yollarını vurup, pahta yerlerini, madenlerini gerek zatları bile hükümedip. Olur yani görközme oğulur gerek gel. Hakikat oğulanı verecek oldu. Biraz çık aşavattan taşırağı gitmeli, seyretmeli. Şundan hakikat geldiği görebilir.
Nur Muhammed ağa siz adatlık gülen sökültöşlüklerin birini yurdun birinci prezidentinin ilatı meyteç hükümeti mümkün olduğu kent karaşlı yağdayda saklamak niyetinden uğralayanlığını öne sürdünüz. İkinci prezident Kurbanuli Berdi Muhammedov 2007 yılda ova adamlarının meselesini çözme vaadi verdi. Yani önkü prezidentin doğrunu ova adamlarının yağdayının pesetçönlüğünü kayıtaklayın tasdik etti. Ama onun ilan eden iki reforması hem netijesi çykana meňdiýär. Siziň pikiriňizçe Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalarynyň netijesi çykmagynyň esas sebäbi nämede boldy?
Ol Yoksa köp zatı dine o hocalın yağdığı için el başka zatlarda da reformu değil ya, kevr programlar kurnul ya, iktisadi meselesi olsun, sosyal meselesi olsun, aylık günlük meselesi olsun, yaşlan yağdığı olsun. Bir topar çayara görmek için var edilen hareketleri görkezme olan şey edil ya, yankı kanunlaştıranım oluyorlar. Yani muhimmesi diyeceğim, kişi dillen bir yerde kalalıya. Dine kağıza kalalıya. Hakikata gerek kalanına çok doğamı yok. Son için bu reformaların vörközme için edilen mesele miyanki yurttaşını vörközme için ha biz alaz etkiyiz hakikaten şuraya reform etkiyiz. Halkın alazatını böyle onunla tutup diyen yani bir vörközme nime reformalar edilen yazılıya kağıza. Yani şu kağıza kalalıya. Hakikat reform edecek olacak biz ınlamaydık geçtik. Dünyada bir topar görüllü devletler var. Şu ağaçlıktan nahili bağlığa geçiyorlar. İngolmanla şu devletten var. Onun bir bölümünü ulantılırım. Şunki yağday bu derece yetmezdi.
İni Nur Muhammed Ağa sosyal ulgomlarda edilen çıkışlardan ya da yurdun içinden berilen havarlardan görünüşüne göre adamların arasında hükümetten neyililik yıl yıllan ösye olur. Kavir daha so sosyal ulgomlarda katı erbet çıkış ediyorlar şu yurdun hükümet yolbaşılarına karşı. Sizin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedov şu edilen zatlardan, dilen zatlardan uğralıp o zorku yalnızlıkları belli bir derecede boyun alıp tankıtlap bilir mi? Ya da boyun almanki israda etman, şu palta planı hakkında damasiyali, emele gelen ağır yağdaydan netice çıkarıp ölse bir çıkarlığı gözlep bilir mi? Onu şeyle okuyup var mı ya da yaş prezident bu meseledeki dünya tecrübelerinden uğralmağa okuyuplu değer mi? Sizin fikrinizse şu arada önünden kevr neticeleri aydıp olur mu? Siz ödünüz umut ediyeniz mi şeyle neticelerin bolcağını?
Hakikaten Serdar burada istiyorsak olsa onun önküyle ciddi arasını kesmeli. Yönü bunu edebilmez o. Yanım aydık geçtim. Kalkasının tesiri katı yukarı. Son için edilir şu mahal burada edecek bola yanına da. Ya kevri yerde sular yanında mı geçer? Belki de böyle kuşak içerek buradaklar eden var. Yönü umumi üst üstleri edebilmedi fikir etken.
Sizin fikrinizce bu neyiliklerin güçlenmeğine, neyilin olsa neyiliklerin güçlenmeğine alıp gelip biler mi?
Bir şunki siyaseti Serdar olsun, atası olsun, üstte çok olmuş olur. Yağday gittikçe ağırlaştı. Halkım gittikçe hem mezarda düşünüp eyyem ağırsına yetti. Yani çizimin bir şeyleri var. Yok ama aydık geçtim. Bu çiğin yağlı değişip ağırı yarlıya. Bu halkın yağdayım sonu varır. Yani eddir şuun ya ertirdiğime kıyın mı olin? Yani hiç kimin ertirdiğini görülmüyor. Yani Sonu ahri diyen siyasetini yükletmeseler, yüzünü halkı taraf yürmeseler, sonu hükman baraymalı. O tarihte eyleki devletlerde de görünüp dur. Yani diktatör rejimi, totalitar rejimi, ömrü ahir sonu kutoriya, 30 yıl olsun, 40 yıl olsun, yönü kutoriya. Kutoriyanın bir topar devletlerde görüyor.
Nur Muhammed Ağa, sökötteşliği atlaşıp, berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Oliya sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eýsem Türkmenistanyň owagçylygyna emele gelen ýagdaýy bardy. Size nähil pikirler, garaýyşlar bar, bize ýazyň telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.